Poté, co králové umlkli, vstoupí do, nebo dostane se ke slovu Hospodin, promluví Hospodin, a ta poslední píseň o Hospodinově služebníkovi je tedy uzavřená jeho výrokem. V tom výroku on tomu, co říkají ti králové, přitaká. Ekumenická Bible: tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. To už jsme tam jednou měli, že služebník způsobuje, nebo Hospodin způsobuje spravedlnost služebníka, ospravedlňuje. Mluvili jsme o tom, že ta spravedlnost je vlastně termín, který popisuje tu nejvyšší kvalitu, kterou člověk může získat. Hospodin tady o svém služebníku sděluje, že vlastně dělá něco, co je v kompetenci Hospodina. Jo, ospravedlňovat. V Novém zákoně to máme nastaveno tak, že nás ospravedlňuje Ježíš. Ve Starém zákoně ospravedlňuje Bůh, ale tady to ospravedlňování je v rukou toho služebníka. Takže ten služebník dělá něco, co normálně dělá Bůh. To znamená, že se jakoby ty dvě bytosti propojily v závěru. Už to není Hospodin a jeho služebník, ale už je to Hospodin, který jedná skrze svého služebníka, anebo služebník, který je v zákrytu s Hospodinem. Tuhle ten prvek známe z epištol, tam se mluví a je tam vlastně popsán dvěma způsoby. Mluví se tam o tom, že Kristus je v nás, ale současně se mluví o tom, že my jsme v Kristu. Takže nejsme vedle Krista, u Krista, s Kristem, ale nejsme dvě vedle sebe stojící entity, ale jsme jakoby jedna bytost, o které se dá říct buď, že v ní je Kristus, anebo že ona je v tom Kristu. Je to rub a líc jedné skutečnosti. A obě ty formulace popisují, že tam došlo k propojení, k takovému, že prorostly navzájem, prolnuli se. A Pavel to vyjádří ještě zřetelněji, že jo, v tom svém vyznání v listu Galackým: s Kristem jsem ukřižován, takže já vlastně mizím ze scény. Živ pak jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Ale já jsem ukřižován. Takže vlastně jde jenom o toho Krista. A tady ten Hospodin vlastně naznačuje něco podobného, že ten služebník dělá něco, co dělá Hospodin, takže ten Hospodin to dělá skrz toho služebníka. Můj služebník mnohým, nepravosti jejich on vzal na sebe. Tady se používá sloveso v tom 11. verši na sebe vezme, se kterým jsme se setkali už ve verši 4. Naše nemoci na sebe vzal, ve 4. verši je úplně stejné sloveso. A potom, myslím, tam bylo ještě jednou, akorát teď si ho nevybavuju. Takže tím slovesem vezme, naše nepravosti na sebe vezme, Hospodin přitakává tomu, co říkají králové, protože oni používají stejné sloveso. No a poslední verš: proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých a Bůh jej postihl místo nevěrných. Je tam spojka proto. Předtím je řečeno, nepravosti jejich na sebe vezme, proto mu dávám podíl mezi mnohými. A tohle ten princip je uplatněn v tom christologickém hymnu, který jsme si tady citovali někdy na počátku, z druhé kapitoly listu Filipským, kde se, máte tam dvě sloky v té písničce, ta první sloka popisuje, jak Kristus šel ze zhora dolů, sebezmaření, služba, podobný lidem učiněn, poslušnost až ke smrti, a to smrt na kříži, proto ho Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jméno. Jo? A tady máte stejný princip. On vlastně na sebe vzal jejich nepravost, to znamená, on sám sebe zmařil, proto mu dávám podíl mezi mnohými. Tam se mluví o Kristu, tom Filipenským, tady se mluví o služebníkovi, ale princip je úplně stejný. Kdo ví, jestli to, co ten apoštol Pavel tam uvádí, jestli nebylo tímto textem inspirováno. Hospodin tedy potvrzuje tu optiku těch králů, protože ti králové o něm mluví, jako by byl pořád živý. Jo? Spatří, bude dlouho živ, vykoná, spatří, nasytí se. A přitom ho hodili do hrobu. A Hospodin to potvrzuje. Dávám mu podíl mezi mnohými, s četnými bude dělit kořist za to, že sám a tak dále. S četnými bude dělit kořist. Takže jich je víc. Hospodin s nima počítá jako s živýma. Ta optika, kterou oni nám předkládají, to vyznání víry, ta je správná. Smrtí on nebyl vyřazen ze hry. Smrt ho nevyřadila ze hry, Hospodin s ním dá počítat. Oni byli velice opatrní. Jo, v tom starém zákoně jsou velmi opatrní v tom popisování těch událostí, které jsou za hranicemi smrti. Aby to nespadlo v myslích lidí, aby to dezorientovalo a nemysleli si, že vstoupil do říše mrtvých a teď je v říši mrtvých, nebo že došlo k nějaký formě reinkarnace. Rozumíte, to není vůbec ve hře. Tak proto se o tom mluví velice opatrně. Aby se do toho nemohli vsáknout ty náboženské představy z těch národů, mezi kterými se ten Izrael pohyboval. Ten důraz není na to, jak si to představit, ale že Bůh je schopen toho člověka, s tím člověkem jednat i přesto, že ten člověk umře. Tohle jim úplně stačilo. Že ta smrt nepřeruší tu vazbu mezi Bohem a člověkem. A ne kvůli nějaký nesmrtelný duši, jo? Ne kvůli reinkarnaci. Je to jenom výpověď o Bohu, který není smrtí zaskočen, ani není smrtí určen. Smrtí jsme určeni my, ale Bůh ne.
Právě, že tady v té králičtině je napsáno, a to potvrzuje, co říkáš, protože vylil na smrt duši svou, ne opačně. Že ta smrt byla obalena tou duší. To znamená, že měl pořád tu šanci s tím Hospodinem. Ne, že ta smrt znehybnila, znemožnila.
Přesně tak. Ano. Ano, a taky tam nemáme zprávu, že by u toho Abraháma, Izáka a Jákoba došlo ke vzkříšení. A přesto Ježíš řekne, Bůh je Bohem živých a nemrtvých. To je úplně stejný princip jako tady. To, co hraje roli v našem světě, nehraje automaticky roli z Hospodinovy perspektivy. Teď mluvím o té smrti. Kořist. Ne, podíl je tady, ne kořist. Podíl. Ne, kořist je tam taky. Podíl a kořist. Podíl je, když se něco rozděluje a kořist je výsledek nějakého zápasu. A my jsme si všimli v těch předchozích písních, že se tam objevují motivy svaté války. A po té svaté válce taky kořist. Bitva, dobití Jericha je svatá válka. To je taky nádherný příklad svaté války. Jo? Protože tam Hospodin dá instrukce, jak se dobývá nedobytná pevnost. To stačí i obcházet. A pak zatroubit na šofary. Ale ono se to stane... Ne, to není, rozumíte, to není návod, podle kterého se dá dobít každá nedobytná pevnost. Tam je to řečeno, že se to stane právě proto, že to aktuálně řekl Hospodin, že takhle to má dělat a oni to takhle udělali. Ne, abychom my si to vzali jako mustr a takhle dobývali jednu pevnost za druhou někde. Ale když dobili to Jericho, tak tam byla kořist, že jo? A ta patřila Hospodinu. A tam se ten Ákán něčeho z té kořisti zmocnil a díky tomu potom oni prohráli další bitvu. Jo, takže o té kořisti tam prostě je. Já tady zmiňuji jenom tu kořist. Tady ta kořist je ten výsledek té bitvy. Tady ta kořist patří tomu služebníkovi. Co je tou kořistí? On slouží Hospodinu a jde o ty lidi, ke kterým je poslán. Že jo? Nejde o zvětšení území, o územní zisky. Nejde o majetek. Takže tou kořistí asi budou ti lidé. Jo? Ti, za kterými je poslán. Ale to ani nemusíme vědět, co je ta kořist. Důležité je, protože potom v té Hospodinově blízkosti on už bude s tím Hospodinem, spolu s těmi dalšími a že to bude mít nějaký smysl, že to přinese nějaký efekt, kterému se říká kořist. Tehdejší lidé tomu asi rozuměli. Za to, že sám sebe vydal na smrt a byl počítán mezi nevěrníky. Trpný rod. Byl počítán, někdo ho započetl s těmi, kteří se vzbouřili a tím naráží na to, co ti králové řekli. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem našel smrt. Takhle to řekli králové a Hospodin tuto tu myšlenku opakuje slovy byl počten mezi nevěrníky. Byl vnímán jako nevěrník. Teoreticky i to, že byl zadržen a vzat na soud, byl vyťat ze země živých. Jo, tohle to všechno. On s ním se zacházelo jako s nevěrníkem. Řeknou králové a teď to po nich opakuje Hospodin. Takže znova potvrzuje, že to, co ti králové říkali, bylo pravda. Jo, že opravdu to nahlédli správně, akorát pro ten popis použili jiná slova. Ale ta myšlenka je pořád stejná. On hřích jejich nese, to také říkají králové. Nese bolesti, nese nemoci, naší, pro naší nevěrnost, pak je tam nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho Hospodin postil pro nepravost nás všech. Jo, takže on to odnes. A poslední věta, poslední slova, která Hospodin tam říká, je: Ekumenická Bible to překládá, Bůh jej postihl místo nevěrných. To jsou ti, kteří se vzbouřili. On, ano, on jej zasáhl. On jej zasáhl místo těch, kteří se vzbouřili. Tohle ti králové říkají taky. My jsme bloudili jako ovce, Hospodin je jej však postihl v 6. verši. V tom 6. verši máte napsáno, Hospodin postihl jej, a je tam úplně stejný výraz v hebrejštině, jako na konci, postihl jej místo těch nevěrných. Úplně stejné slovo. Tady to jakoby přímo Hospodin cituje. No a tím ta píseň skončila. To, co králové řekli, řekli správně, řekli maximum toho možného, co bylo možno říct, a Hospodin to potvrdil. Králové zase potvrdili slova toho služebníka a služebník svými slovy potvrdil slova Hospodinova, která řekl v těch prvních písních. A to už jsme si všechno povídali, jo? Že promluví Hospodin, služebník to potvrdí, pak promluví ten služebník, potvrdí to Hospodin i králové, a pak promluví ti králové a potvrdí to Hospodin. Tak jsme to zvládli. 7 ebeckých písní, nebylo to moc jednoduché. Děkuju vám za pozornost. Můžeme si chvíli k tomu něco povídat, jestli to ve vás vyvolalo nějaké otázky. Žádná jiná píseň o Hospodinu služebníkovi nikde jinde není uvedena, ale o služebníkovi se mluví na mnoha místech. Ale jsou to takové typy sdělení, jako jsme četli teď ty jednotlivé verše nebo malé trsy veršů. To je těžká. To je moc na mě těžká otázka.
Mně nejde ani tak pro ty krále, jako situace v našich životech, kdy ty víš, že se děje něco špatně, nebo jako nedobrýho. A teď co? Je to proto, že to ten Hospodin připravil? A nebo je to, že se lidi v nějaký spouře vůči Bohu dopouštějí něčeho?
Já tomu dobře rozumím. Já tuhle ten jev vykládám na tom příběhu o mluvícím hadovi ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Jo? Tam je to evidentní, že Hospodin dal nějakou instrukci ohledně přístupu ke stromu poznání dobrého a zlého. Pak tam přijde had a dá jinou instrukci. Zpochybní to, co řekl Hospodin. To je evidentně špatně. Jo? Ale ti lidé, kteří poslouchají, oni napřed slyší Hospodina a pak slyší toho hada a udělají to, co říká ten had. A teď se tam ukáže, že to, co jim ten had řekl, jaký to bude mít následky, takový následky to skutečně má. Takže to bylo, odehrává se to takovým zvláštním způsobem. Nakonec se tam něco stane a do toho vstoupí ten hospodin a pronese tři výroky, jeden na adresu hada, jeden na adresu ženy a jeden na adresu muže. Jo? Tím to končí ten příběh. Ten příběh chce říct, pozor na lidi, kteří vykládají hospodinovi výroky a výsledek toho výkladu je, že to je tak, jak to říká vykladač a ne hospodin. Pozor na takovýhle lidi. Rozumíte tomu? Vykladač je tady proto, aby zesiloval význam toho, co říká hospodin, a ne, aby to popíral. Ale ten příběh vyvolává ještě jednu otázku. Jo? Znamená to, že se události začaly vyvíjet samovolně, že to vzal do ruky někdo jiný a řídí to někdo jiný. Znamená to, že to překvapilo hospodina, že se mu to vymklo z rukou a že on musí tedy, když se to takhle rozpadlo, on musí přijít a opravit to. A pak zase se to někdo rozpadne a zase to opravuje. To znamená, hospodin vytvořil systém, který je poruchový a on je vlastně opravář, který čeká, až ta porucha někde se projeví, že jo, v tom systému, aby to napravil. To je výsledek našeho mechanistického přístupu k těm věcem. Ale kdybychom této verzi uvěřili, pak to znamená, že ten hospodin to nemá pevně ve svých rukou, nebo že nedohledá důsledků svého jednání, jo, a tím pádem, že není úplně spolehlivý. A to ne, takhle nemůžeme. Tohle to vůbec nemůžeme připustit ve svém uvažování. Protože kdybychom to připustili, tak pro nás přestává být důvěryhodný. Takže my na to musíme obráceně. Hospodinu to nevypadlo z rukou, systém se nepoškodil, nevzal to do ruky někdo jiný, ale stalo se něco, čemu my nerozumíme. Jinými slovy, to, co se odehrávalo, je součástí hospodinova řízení, kterýmu my vůbec nerozumíme, a to je hned na počátku Bible. Jste konfrontováni s podnětem, že se budete setkávat s něčím na stránkách Bible i v životě, čemu vůbec nerozumíte. Ale nesmíte, jo, nesmíte z toho vyvodit, že hospodin je nedůvěryhodný, nesmíte se ho přestat držet, nesmíte s ním přestat počítat. A taky to myslím s tím králem taky. My víme, že to je špatně. On to tam řekne, že jo, Samuelovi, nerozčiluj se, oni nezavrhli tebe, ale mě, abych nad nima nekraloval. Takže snaha mít krále znamená zavrhnout hospodina, jim řekne hospodin. A oni to udělají stejně. Pak uplyne dějiná nějaká lhůta a oni zjistí, že opravdu to bylo špatně. Ale vůbec se z toho nepoučej. Protože Ezdráš, Nehemiáš přivede určitou část té komunity zpátky a oni si znova toho krále zvolej. A znova si postaví ten chrám. A oni by si ho udělali, zvolili dneska znova. My bychom si ho zvolili znova. Protože my nemůžeme na to hledět jako diváci, že jo. Ale přesto, že se to takhle děje, je to s nějakou formou součástí tajuplného hospodinova řízení. Tajuplného znamená nám zcela nepřístupného. Ano, přesně tak. Ano, přesně tak. Pořád je to v jeho rukou, no. Já nevím, jestli oni využili svobodnou vůli, anebo jestli je ten had nezblbnul. protože oni neplní svou vůli, oni plní vůli toho hada. Právě, no, když jim to někdo takhle předloží, to nevím, na tohle to neumím odpovědět. Ale rozumějte, my když to chceme racionálně se toho zmocnit, tak nemůžeme. To je strašně dobře uvědomit si, že jsou skutečnosti, které racionálně nezvládneme se jich zmocnit. Honza se hlásil teď.
Jestli k tomu králi, ale pán Bůh počítá, že Izrael bude mít krále, že prostě to bude fajn, když to dal v Toře, už ta pravidla, jak to má fungovat, já si to vysvětluji tím, že lidi to uspěchali. Ten David by počkali, až pán Bůh vybere David, ale to stane dobro David, až vyroste, až se narodí, tak by to podle mě bylo super.
To je zajímavý. David byl skvělý, to je pravda, no. Ale tak na půl. On tam taky má své mouchy, že jo. Ale úplně skvělý byl jiný, ten byl Jošiáš. Ten byl úplně skvělý. Ten je na konci, no.
Bůh není opraváš, jste říkal. Jak si souvislí a všechno činí nové vzhledem těm měchům a záplatám ta slova naša pána Ježíše. Bůh není opravuje staré věci.
Ale činí nové věci. Jo, asi jo. To je... Tam je odkaz na ten nový věk, že jo, tam bude všechno nový. Tohle to zanikne, tam bude všechno nový. Takhle oni to vnímají. Že to nejsou dvě, jakoby dvě bytosti vedle sebe, že jo, ale jsou spojený. Přesně tak, to je hezká poznámka.
Ještě takovou otázku. Boží děti v Novém zákonu jsou zbohaceni Duchem Svatým. A o Duchu Svatém ve Starém zákonu není řeč. Napřímo, nevybavuju si. Ale když byla řeč o těch králích, o té jejich proměně myšlení, tak to jakoby znamenalo, že ten Duch Svatý o tomto jejich
Je to správná úvaha? Ne, ne, je to správná úvaha. Starý zákon nemluví o Duchu svatém v tom smyslu, že ho nenazývá Duch svatý. Jo? Tenhle ten termín se objevuje v Novém zákoně, ale ve Starém zákoně je duch. A tím termínem se myslí totéž, co v Novém zákoně Duch svatý. Jo, tam je třeba, že duch se chvěje nad vodami hned na začátku první kapitoly první Možíšovi. Jo? Takže oni to znají a tím pádem můžeme předpokládat, že to, co se děje v těch králích, že je výsledek činnosti, já jsem to řekl, působení Boha, ale můžeme říct výsledek činnosti Ducha svatého, což je totéž. To úplně to tež, přesně tak. A my díky tomu, že vlastně jsme na to v tom Novém zákoně připraveni, tak u toho Joba to umíme rozpoznat. Že to je něco podobného.
Ještě mi napadá taková souvislost, bylo to začátku Adam a Eva, když Bůh spořil prvního člověka, tak přece věděl, že selže. Tak jsem o tom přemýšlel, tak
ano. Přesně tak. On je v jiné pozici vůči tomu času, takže jeho ty nově vyvíjející se události nepřekvapují. Ani nelze říct, že by to dopředu viděl, protože on to má v jiné perspektivě všechno. On ví všechno. Hlavně to má všechno pod kontrolou a hlavně to tady všechno řídí. To stačí. Já jsem tady v úterý, že jo, myslím to bylo, mluvil o dnu smíření. Pamínáte si na to? A přišel za mnou bratr Josef, jestli bych nemohl, kdyby náhodou byla chvilinka času, říct ještě smysl těch ostatních Hospodinem nařízených svátků, které jsou ve Starém zákoně. Já to nebudu říkat vůbec dlouho, jenom je vyjmenuju a zkusím u každého říct ten smysl. Jo? abychom to teda dali do kontextu, když jsme mluvili o tom dnu smíření, tak abychom to dali, abychom věděli, v jaký to stojí souvislosti. Tak to první informace ke všem těm svátkům je, že to nejsou svátky židovské. Protože židovské svátky jsou svátky, které si založili Židé. To je třeba svátek Purim, nebo svátek Chanuka. Jo? A ty ostatní svátky, které Židé slaví, nejsou židovské, ale Hospodinovi, že ty založil Hospodin, nařídil. Takže my jako čtenáři toho Starého zákona, kteří se tomu věnují a nějakým způsobem se vystavují těm Hospodinovým výrokům, tak pro nás jsou závazné ty výroky Hospodinovi ohledně těch jeho svátků a ne ty svátky, které jsou židovské, které souvisí s tou židovskou tradicí. To byla taková jenom vysvětlující povšechná poznámka. Těch svátků je 5, ty, které Hospodin nařídil. Jo? Podle toho, jak jdou v roce za sebou, v prvním měsíci roku, ten se jmenuje Nisan a začíná někdy na jaře. Tam máte svátek Pesach, ve třetím měsíci je svátek Šavuot a v sedmém měsíci jsou 3 svátky. Jo? První den 7. měsíce, to je na podzim, je svátek, který se jmenuje Rosh Hashana, to je nový rok. 10. den toho 7. měsíce je svátek, který se jmenuje Yom Kippur. A 15. den toho 7. měsíce je svátek, který se jmenuje Sukkot. Jsem to řekl hebrejsky. Sukkot s tou stánky, Yom Kippur je den smíření, Rosh Hashana nový rok, Šavuot, teď to bude zase zpátky, jo. Šavuot jsou týdny a Pesach znamená přeskočení. 3 z těch svátků jsou poutní. Jo, tam je instrukce, že 3x za rok se každý mužského pohlaví ukáže před mou tváří, to znamená, opustí tu svou usedlost a jde ke svatyni a tam se modlí. 3x za rok. To je svátek Pesach, Šavuot a Sukkot. Jsou poutní svátky. To se putovalo ke svatyni. Tam ty ostatní se jmenují, ty dva ostatní se jmenují Vysoké. Z těch 5 svátků 2 jsou 7denní a 3 jednodenní. Tak které jsou 7denní? Sukkot je 7denní a Pesach je 7denní. Ale Šavuot je taky poutní svátek, ten je jednodenní. Jo? A teď každý svátek má svůj atribut a ten, kvůli tomu se to slaví. Při každém svátku má zaznít, má být slyšen Hospodin, tam je řečeno doslova. Jo? To znamená, při slavení toho svátku, když to řeknu úplně zjednodušeně a prakticky, při slavení toho svátku má být při bohoslužbách čteno Hospodinovo ustanovení toho svátku. Mají slyšet ten Hospodinův výrok. Jo? A teď každý svátek má svůj atribut. Atribut prvního svátku, který se jmenuje Pesach, jsou nekvašené chleby. Oni 7 dní jedí nekvašené chleby, protože si tím připomínají dobu, kdy vycházeli z Egypta a neměli nic kvašeného, aby si mohli ty chleby upéct. Jo? Takže jedí nekvašené chleby a tím jakoby znovu vstupují, připomínají si ten svátek. Atribut druhého svátku Šavuot jsou prvotiny. Oni se slaví v době, kdy vyrůstají na poli první klasy, prvotiny, ty se sežnou a odnesou se do svatyně knězi, tedy respektive mají se odevzdat Hospodinu, ale předávají se formálně knězi. Je to náboženské nařízení, který ty Izraelce brání vůči tomu, aby si nemysleli, že se mohou proti budoucí neúrodě anebo proti budoucímu neštěstí zajistit sami tím, že budou pojídat prvotiny, které podle představ původních obyvatel obsahovaly ty nejsilnější plodivé síly. Hospodin řekl, ne, to odevzdáte mně. To znamená, vy nebudete závislí na těch plodivých silách, ale na mně. Rozumíte? Takže tohleto oni se učejí. Třetí svátek, den, nový rok, má atribut šofar, troubí se na šofar. Čtvrtý svátek, Jom Kippur, jeho atribut je ponižování svých duší. To je jenom u tohohle svátku řečeno. A je to v kraličtině, takhle doslova přeloženo v ekumenické Bibli, myslím, není ta formulace. A pátý svátek, atribut toho svátku je stan. Jo? A teď ten smysl těch svátků, Pesach, název Pesach, použije Hospodin, když ten svátek zakládá, tak jim řekne, vy si desátý den toho měsíce připravíte jednoletého beránka bez vady, odvedete ho od stáda a dáte si ho domů. Jo, to je jehňátko, jednoleté. A budete s tím jehňátkem v tom domě pobývat do 14. dne, abyste našli s ním k němu nějakou hlubokou vazbu, když se s ním budete různě mazlit a tak dále, no a pak ho zabijete. Tu krev vypustíte do nějaký misky a izopem natřete tu krev na všechny části těch futer dveří. To znamená, jak na ty dvě svislí, tak na tu vodorovnou část. Celá ta futra budou potřena tou krví, protože tento den, říká Hospodin, já budu procházet celou egyptskou zemí a pobíjet všechny prvorozené. A tam, kde uvidím na těch futrech tu krev, tak ty domy přeskočím a tam nikoho nepobiju. A to slovo přeskočím, nebo přeskočí, se řekne hebrejsky pasach. Takže oni si připomínají to, že je Hospodin přeskočil. Ale oni taky vědí, že je přeskočil proto, že ho poslechli. Protože kdyby se na ně vykašlali a nic nenamazali, tak je nepřeskočí. Takže oni věděli, že Hospodin je přeskočil, ale je to podmíněno tím, že ho vzali vážně. A oni si připomínají, Hospodina je třeba brát vážně, protože nám jde o život. Jo? My s tím máme zkušenost a tím svátkem si to pořád připomínáme. Musíme se pořád učit brát ho vážně ve všem, co říká. Protože to nám zachrání život. Druhý svátek. Když odevzdají ty prvotiny, jak jim Hospodin nařídil, tak oni vlastně je přinesou tomu knězi a tam pronesou takovou řeč, která je v 5. Mojžíšově. A v té řeči v podstatě Pánu Bohu poděkujou. Jo, děkujeme ti za to, že se na tom našem poli urodilo to obilí, ze kterého můžeme žít. To znamená, když mu poděkujou, to znamená, my jsme si vědomi toho, že do té země si nás uvedl ty. Tu zemi si nám nechal obsadit ty. Na té zemi vyrostlo díky tobě to, co tam vyrostlo. Vláhu to mělo, protože ty si nechal spustit déšť. My jsme na tobě závislí. A my ti to teď jdeme říct, že si to uvědomujeme. My ti za to jdeme poděkovat. Takže ten svátek je nastaven proto, aby se člověk naučil být za všechno Hospodinu vděčný. Aby si připomínal, jak strašně v jeho duchovním životě je důležité naučit se být vděčný. Ten první je spojený s poslušností toho, co říká Hospodin, ten druhý s vděčností. Rozumíte tomu? Třetí svátek byl den, nový rok, Roža Šána. Oni slavili nový rok na začátku 7. měsíce, nebo respektive podle Hospodinova nařízení, a oni si tím připomínali, ten nový rok jim připomínal konec staré éry a začátek éry nové. Oni si slavením nového roku připomínali, že Hospodin jim připravil nový věk. Teď ještě žijeme pořád ve starém. Ale my už si připomínáme ten nový. Neboli my nežijeme tou minulostí, my žijeme tou budoucností, kterou nám Hospodin připravil. Jo, my se neloučíme nostalgicky se starým věkem. My si připomínáme to, co nám Hospodin připravil v tom novém věku. A věděli, že předěl mezi starým věkem a novým věkem se nazývá Den Hospodinův nebo Boží soud. A ten Den Hospodinův, ten Boží soud začíná troubením na ty šofary. Takže když se při novém roku troubí na šofary, tak se tím troubením říká, připravte se na soud, počítejte se soudem. Ten soud odděluje ten starý věk od toho nového. Žijte u vědomí Božího soudu. Pamatujte na to, že budete skládat účty. Pamatujte na to, že stojíte před Hospodinem, který je soudce všeho. A on to posoudí správně. Tohle všechno se připomíná nový rok. Když si to ty lidi, když jim to dojde, že je čeká soud, že budou skládat účty, tak je jim nabídnuta možnost ty účty složit hned. Takže tím troubením na šofár si oni, jsou oni vyzýváni k tomu, aby začali rekapitulovat svůj život a uvědomili si, co všechno pokazili. Aby si to uvědomili a aby to tomu Pánu Bohu otevřeli a odevzdali. To je jediné, co můžou udělat. A mají na to 10 dnů na to si to uvědomit. A 10. den proběhne obřad, kterému se říká den smíření, a v tom dnu smíření Hospodin to, co mu otevřeli, to, co před ně vyznali, to, co mu odevzdali, přikryje. Takže oni tím obřadem jsou ujištěni o tom, že to, co je trápilo a tížilo a co tomu Pánu Bohu odevzdali, už je za nima. Že už se tím nemusí trápit. To má psychoterapeutický účinek. Strašně osvobozující, že vám někdo řekne, to, co prostě cítíte, že jste pokazili tak, že to nejde vůbec odpustit, jo? Cítíte pořád vinu, tak to ten Hospodin odpouští. To je hrozně silný. A v tomhletom svátku to vyznávání těch vin, to má podobu toho ponižování těch duší. Hospodin tam několikrát u toho svátku Den smíření řekne, budete ponižovat svou duši. To znamená, ty věci, které jsou hluboko, kam člověk ani nedosáhne, které ho bolí, jenom když si na ně vzpomene, tak ty musíte vy otevřít, dotknout se jich a Pánu Bohu odevzdat. Ponížit se před Pánem Bohem absolutně. A poslední svátek, Sukot, ten se slaví v době, kdy jsou dožínky. V tom zemědělském kalendáři. To znamená, oni teď mají úrodu ve sklepích a mají jakousi jistotu, že tu další zimu nebo to další období přežijou. Jo? A teď jim ten Hospodin řekne, v této době vy si postavíte stan a vlezete si na 7 dní do něj a tam budete pobývat. Vylezete z těch svých domů a vlezete do stanu. Rozdíl mezi domem a stanem je v tom, že dům má stěny a ty brání vnějšímu nebezpečí dostat se dovnitř, tam se chráněný. Stěny vás chrání před zlodějem, před vrahem, strop vás chrání před kroupama ze zhora. A vy z toho vylezete, z tohohle ochranného prostoru vylezete a vlezete si do stanu. Tam nejste chráněni ani z boku, ani ze zhora. Tam jste odkázáni jenom na to, jestli vás ochrání Hospodin. Takže vylezete z komfortního prostředí a znovu si budete zvykat na to, že nejste závislí na stěnách, ale jenom na Hospodinu, abyste na to nezapomněli. A současně si připomínáte, že Hospodin vás 40 let vodil po poušti, tam jste bydeli ve stanech, chránil vás a nic se vám nestalo. Rozumíte? Takže se připomíná 5 skutečností. musíme brát Hospodina vážně v tom, co říká, protože na tom závisí náš život. Musíme mu umět poděkovat za to, co nám dává. Musíme si uvědomovat, že nejsme zakořeněni v tomhle světě, ale že pro nás je připraven nový věk, do kterého se ovšem vstupuje přes ten soud. Za další. Je třeba, abychom provedli inventuru, hlubokou inventuru, audit. Audit své duše, ponížili svou duši, otevřeli to Hospodinu. A poslední je třeba si opakovaně každý rok připomínat, že nás může chránit jenom Hospodin, nic jiného, co my si vytvoříme, nás neochrání. A tohleto se opakovaně každý rok vkládá do podvědomí té komunity, tím, že slaví ty svátky. Všechny ty svátky vlastně navazují duši toho člověka na Hospodina. Proto jsou důležitý. Jo, to není náboženská hra, kterou z toho teda Židé udělali, protože chtěli, aby i ty děti to bavilo. Ale to těžiště je někde jinde. My máme v křesťanství vlastně dva svátky, které jsou nezávislé na tom, co stanovil Hospodin, ale taky nesou hodně silné poselství, že jo? A to je svátek, kterým se oslavuje inkarnace, to znamená vtělení. Jo? Bůh vstoupí do dění tím, že se tady narodí jako člověk. A pak máme svátek, při kterém se oslavuje vzkříšení. To znamená Bůh toho, kdo se mu oddal, absolutně se mu oddal jako služebník, tak ho v tom nenechá v té smrti a vrátí ho zpátky do života. Taky to souvisí s Bohem po každý, že jo? Ale je to vázáno teda na ten příběh Ježíšův. Letnice jsou, ale akorát si myslím, že v tom křesťanství se oslavují si myslím hodně málo. Je to seslání Ducha Svatého jako vlastně vznik Božího lidu. Jo? Teď. Oni jsou opuštění, že jo? Teď Duch Svatý na ně je vylit a najednou cítí, že jsou spolu, že mají sílu, můžou jít dál. Už nejsou paralyzovaní. Bylo by to dobrý, kdyby se slavil. A ty letnice, to je zajímavé, že ty letnice jsou paralelní s tím Šavuot a Velikonoce jsou paralelní s tím Pesachem. Protože to Ježíšovo ukřižování a vzkříšení se odehrálo právě při slavení toho Pesachu. A Duch Svatý byl vylit právě při slavení těch Šavuot. No Ježíš slavil ty svátky. Že jo? On, máte v 7. kapitoli Janova evangelia, jak on šel na svátek Sukot, myslím, do Jeruzaléma a tam něco podnikal. Pak na ten Pesach má s těma učeníkama tu večeři poslední. Tak. To jedině, že byste, kdo si to všechno zapamatoval, tak jedině, že byste to bratru Josefovi, který ten požadavek vznesl, řekl, anebo to bude v nahrávce, tak on se k tomu může dostat. Jo, tak abyste věděli, v jakém kontextu ten den smíření je, že to je v kontextu takových důležitých prvků, o kterých Hospodin rozhodl, že člověk, který ho uctívá, by si je měl každý rok připomínat. A moc podrobně tam to slavení v tom textu není. Jo, většinou jsou tam jenom takové principy, to znamená, jak si to potom ta komunita udělá, to už je na ní. A důležité je, aby se tam připomněl tenhle ten důraz. Úskalí, že ten, kdo ten svátek slaví, nesmí být zaměřený na ten svátek, že smysl toho svátku je zaměřit toho člověka Hospodinu. Jo? To a to nesmí být ničím přehlušeno, žádnýma obřadama, žádnýma společenskýma událostma se tohleto nesmí narušit. Ještě jednou vám za všechno děkuju. Děkuju za to, že jste mě, nebo nás pozvali, že jsme tady mohli s vámi prožít moc hezké chvíle, mohli jsme si tady pěkně odpočinout a než se rozejdeme, tak se ještě postavíme a naposled se společně pomodlíme. Milostivý náš Pane, přicházíme ti poděkovat za všechno, co od tebe získáváme, za to, co jsi nám umožnil pochopit a prožít a uvědomit si. Pomoz nám, abychom to dokázali vtáhnout do svého života a podle toho žít. Chceme se ti odevzdat do tvých rukou. Chceme ti odevzdat své srdce a říct ti, že ti důvěřujeme a že tě máme rádi, že tě chceme následovat a že chceme být spolu v těch těžkostech, které život přináší i v této době, která je zmatená. Pomoz nám, Bože, abychom dokázali v této době být užiteční ve svém okolí, svítit, pomáhat lidem a připomínat, že ty vládneš. Amen.
Amen.